ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣባይ ሰዓል ኣብ ናይ ኣሜሪካውያን ደቀባት ወይ ድማ ሬድ ኢንድያን ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወረደ ሞት ተምሃሮ ዝምልከት እዩ። ሴስሊ ሂልየሪ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከምዝ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ሴራ ኔቫድ እትነብር ጓል 13 ዓመት ናይ ማይዱ ነገድ ፓውሊን ፒዞኒ ጻዕዳ ለበዳ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ኣባይ ሰዓል ሓሚማ ክትቃለስ ድሕር ምፅናሕ 16 ሰነ 1913 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሞት ተሳዒራ። ንሳ ፔንስልቬንያ ኣብ ዝርከብ ሞንት ኣልቶ ሳንታሪዮም ንሰውዓተ ኣዋርሒ ጸኒሓ ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪን ውሕዚ ስደተኛታት ንዓበየ ምኻድን ተኸታታሊ ለበዳታት ኮሌራ፣ ታይፎይድን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክልዓል ጀሚሩ። ንኣሜሪካውያን ግን ልዕሊ ናይ ሳምባ መቀርሳ ወይ ድማ ዓባይ ሰዓል ዘፍርሕ ኣይነበረን። ኣብ 1940ታት ኣብ ኣሜሪካ መድሓኒት ቅድሚ ምስርሑ ቅድሚት ዝስራዕ ምኽንያት ሞት ነይሩ። ጸልማት ራሕሲ ዘለዎ ቦታ ኣቧራ ወይ ዶሮና ኣየር ዘየለሉ ኩነታት ንተመሓላለፈ ሕማማት ምቹ ሃዋህ ምዃኑ ሳይንስ ንውሕ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ 1898 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ብላክፊት ሓኪም ዘቲ ዳንኤል ዳርጋ ኩሎም ደቅባት ህንዳውያን ቆልዑ ብዓባይ ሰዓል ተታሒዞም ክብል ገሊጹ። ኣብዚ 1891 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኮንግረስ ደቀባት ህንዳውያን ቆልዑ ብግዲ ኣብ ናይ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ቦርዲንግ ስኩል ክምሃሩ ምስ እዚ ዘይተሓባበሩ ወለዲ ድማ በብእዋኑ ይወሃቦም ዝነበረ ራሽንን ካልኦት ረብሓታትን ክኽልክሎም ንኮሚሽነር ጉዳያት ህንዳውያን ኣዚዙ። ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ዘይርከቡ ተምሃሮ ክኣቱ የብሎምን ይብል ናይ ህንዳውያን ጉዳይ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ህንዳውያን ኣብያተ ትምህርቲ መምርሒ። ሓልሓሊፉ ግን ዝሓመሙ ተምሃሮ ብኣጋጣሚ ኣቱ ነይሮም። ኣብ 1886 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኮሚሽነር ኣብ ዝተፀሓፈ ደብዳበ ብዙሕ ዘሕዝን ኩነታት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓዘ ነይሩ። ተምሃሮን መምህራንን ብሰንኪ ዝተበከለ ማይ ይሓሙ ነይሮም። ዴቪድ ኤች ዲጆንግ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ በብርብዒ ዓመት ኣብ እትወፅእ መጽሔት ኣሜሪካን ኢንድያን ከም ዝበሎ፣ ኮሚሽነር ጉዳያት ህንዳውያን ዊልያም ጆንስ ኣብ 1903 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ህንዳውያን ጥዕና ዳህሳስ መፅናዕቲ ክካየድ ኣዚዞም። ማህደር ቤት ትምህርቲ ካውርስ ከም ዝሕብሮ ፓውሊን ፒኮኒ ኣዲኣን ሓፍታን ብዓባይ ሰዓል ሲኢና። ናይ ቤት ትምህርቲ ካውርስ ሓኪም ጸብጻብ ፓውሊን ፒዞን ከም ዝሕብሮ ድሕሪ 5 ዓመት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ከላ ናይ ዓባይ ሰዓል ሕማም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ነይሩ። ኣብ 1912 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሰት ገዲድዋ ን4 ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል ደቂሳ ንናይ መወዳእታ ሕልፈታ ናብ ሞንት ኣልቶ ተወሲዳ። ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝርከብ ሓደ ትካል ኣብ ጉንበት ከም ዝሓበሮ ንመሬት ሰንጢቑ ዝኣቲ ራዳር ተጠቒሞም ንናይ 200 ተምሃሮ ኣዕፅምቲ ምርመራ ብምክያድ ንህዝቢ ዘሰንበደ ዜና እላው ገይሮም። እዚ ኣብ ሓዳር ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ምስዋርን ሞትን ተምሃሮ ንዓሰርተታት ዓመታት ድምፆም የስምዑ ንዝነበሩ ሓድሽ ኣይነበረን። እዚ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ዝኾና ደብ ሃላንድ ኣብ ኣሜሪካ ዕፃ ተምሃሮ ሓዳር ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝነበረ ሃገራዊ ምርመራ ክካየድ ኣገዲድዎን። እቲ ውፅኢት ኣብ ዝቕፅል ሚያዝያ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕላው ክኸውን እዩ። ክኢላ ታሪክ ዝኾነ ፍራንክ ቪታለ ናይዞም ተምሃሮ ኣሰር ምፍላጥ ኣገዳሲ ስራሕ እንተኾነ እውን ተሓታቲ ኣብ ምቕማጥ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ይብል። ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመናት ደቀባት ኣሜሪካውያን እንታይ ከም ዘጋጠሞም ስታቲስቲክስ እንታይ ይነግረና ኢሉ ይሓትት። ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ዘሕለፍዎ ስቃይን ሞትን ብዛዕበየ ደረጃ ምስ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ኢምፔሪያሊዝም ከመይ ይራኸብ ክብል ይሓትት ፊታለ።